Absolvotka Klára Hlubocká už je tady ve studiu, pěkně jsem jí dala všechny papírky, ve kterých jste hlasovali pro, ano, že pes se může zamilovat do feny nebo obráceně, i vyloženě bez toho pudu, že tam je ta větší náklonost, protože se zvyšuje oxytocin a to je hormon lásky. A Kláro, já tě tady vítám, ty tady krmíš našeho přítele nebo kamarádku.
Dobrý den všem, líbý pozdrav.
Krása, tak teď už jsme tady komplet, všichni.
Ibi taky pozdravuje všichni.
Ibi Irbis, že?
Irbis, ano.
Irbis, je to fenka. A teď, abych nepopletla, Chesapeake Bay Retriever.
Přesně je tak, na jedničku.
Na jedničku. Má lovecký nos, jak si říkala vždy.
Ano.
A zároveň takové ty...
Poslušnost retrievera.
Tak, poslušnost
retrievera. To je to někdy trošku jinak, ale říkám to všem.
I když možná teď lidé, kteří mají retrievery, tak si říkají, no, že by to s tou poslušností bylo na jedničku s hvězdičkou, to úplně ne.
Tak, je to spíš poslušnost, bych to úplně nenazvala, ale je to takový, ta jejich chuť na spolupráci. Jo, říká se tomu, teď se anglicky nespomenu přesně na ten výraz, ale má to pojmenování, že to je ochota spolupracovat.
Ano, a to rozhodně retrievři mají.
A to retrievři mají.
Tak pojď, ať máme to losování hotové, ať uspokojíme
takže
jednoho z posluchačů.
Takže vylosuji, je to teda těžká práce, ententiky, dva špalíky, zavírám oči a beru tenhle papírek.
Kdo získává knihu Výchova štěněte? Paní Marie, a mám tam Heřmanův městec. Takže to byla paní, která telefonovala. My vám gratulujeme a za chvíličku se potom domluvíme na výhře. Tak je to za námi. Ta knížka se, Kláro, i tobě líbila, Výchova štěněte. My si tady dnes budeme povídat o výchově psů hlavně, ale když jsme tady u té psí lásky, ty máš taky příběh, to má snad každý chovatel.
Ano, každý chovatel. Já jsem si vzpomněla hned, když jsme spolu mluvili na dva příběhy o psí lásce, které jsme zažili v přímém přenosu. Ten první se odehrál už před hodně, hodně lety, kdy jsme měli uchovněnou německou ovčačku mojeho úplně prvního pejska. Vybrali jsme pro ní ženicha, odjeli jsme dvakrát kamsi až za Brno na krytí. Všechno proběhlo správně, jak mělo. Z vrhu se narodilo 8 štěňátek. Poradce chovu byl v jejich, kdy to bylo, 4. týden, 6. týden, když tam byl na kontrole, úplně nadšený, jak jsou to všechno krásní typičtí ovčáci, štěňátka a jak jim hezky stojí ouška už jakoby v tom věku. No a tak jsme je prodali, že hledali jsme majitele všem, prostě úžasný, čistokrevný německý ovčák s rodokmenem a po půl roce zhruba se mi začali majitelé ozývat, že mají takovou zvláštní barvu. Někteří z nich byli tvarem německý ovčák, ale žlutá barva a zase druhá půlka majitelů měla sice vlkošedé psy, ale tvar těla nebyl tak úplně ovčácký, byly takový kratší a začal se jim kroutit ocas nahoru. A mně v tu chvíli došlo, že mám na dvoře ještě psa plemene Akita Inu, který byl žlutý a měl ten špicově zakroucený ocas na záda. Takže jsem se všem majitelům omlouvala, vybrala jsem zpátky rodokmeny, vrátila jsem jim peníze. Nicméně to dopadlo tak, že za pár let se mi ozývali zpátky, jestli nebudu opakovat to spojení, že ti psi jsou naprosto úžasní. No tak... Jeden bydlel i tady v Ostřišenech u mojí kamarádky, která si ho nechala. Samozřejmě většina z nich, naprostá většina lidí si nechala ty štěňata. Prostě jim to bylo jedno. Ona z toho byla nadšená, byl to jejich nejlepší, taky její jeden z prvních jakoby vlastních pejsků, že do té doby nemohla mít. No, byla úplně nadšená.
No to je ono, když právě k tomu přilneš, k tomu štěněti, tak už ho nedáš, i když to je prostě voříšek.
No, někdo, protože chtěl ovčák a s papírama, ale bylo toho minimum.
A tak povedlo se nám. Akita Inu
nevím, kdy mi ji prostě překryl, hlídali jsme to, jo, měli jsme oficiálně potvrzeno nakrytí. No a druhý rychlý příběh, teda ty si řekla, že můžu, tak jak došlo k naplnění psí lásky, až teda vůbec nemělo.
Pojď na to.
Tak druhý příběh o psí lásce, o které jsme neměli tušení, bylo, když jsem právě k Viktorovi, kterýmu byli v té době 4 roky, přivezla parťačku, fenečku, protože jsem měla strach, že on by druhého psa nepřijal, padla volba na fenku a při jejím prvním hárání došlo k dokonce dvojnásobnému splnohodnotnému splynutí jejich těl. Ač teda on kastrovaný, ona ne, tak samozřejmě i být ticho. tak došlo k naplnění jejich touhy vzájemné, když jsem se ptala veterinářky, jestli to je možné a jestli si je jistá, že svoji práci odvedla tehdy úplně, tak mi řekla, že je si jistá a že to je teda kvůli tomu, že asi Vicky má Irbis opravdu hodně rád.
Tak vidíte, to je prostě ta láska. Je to potvrzeno, zdokumentováno, já musím říct, že i naše Růža s Míšou, to byla tak krásná štěňátka, ale přesně my jsme je prodávali jako čistokrevné cocker španěly a byl z toho, ale moc pěkný pejsek, všichni si je nechali, všichni zájemci, samozřejmě peníze jsme vrátili. Psovodka Klára Hlubocká je naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Lásku máme za sebou. Teď, abychom ještě, Kláro, řekli, čím ty se přesně zabýváš, protože ty jsi pátrala v minulosti i po ztracených lidech, ale teď pracuješ pod hlavičkou Českého svazu ornitologického a hledáš se svými dvěma Chesapeake Bay Retrievery. Jednoho tady máme, právě Irbis. Hledáš mrtvá zvířata. Víc už dopověz. Proč?
Tak my hlavně hledáme otrávené návnady a uhynulá zvířata a zabýváme se takzvaným potíráním ptačí kriminality. Je to vlastně jedna z nejčastějších smrtí nelegálních, kterou způsobují lidi dravým ptákům. Bohužel s tím teda samozřejmě to vezmou i kuny, lišky, psy, kočky, veškerý masožravci. Je to velice nebezpečné, oni na to používají zakázaný nervový jed karbofuran, který působí v malinkatém množství a má jeho účinky jsou většinou nevratné. Takže my jsme vznikli v roce 2017 jako specializovaná psí jednotka a máme vlastně za úkol hlavně v terénu teda odhalovat tyhle ty případy.
Ano, je to bohužel tak, že je zřejmě ten jed cílen na někoho jiného než například na dravce, že?
Je to i na ty dravce.
Je to i na ty dravce.
Je to i.
No. A ten potravní řetězec je neúprosný, takže potom umírají zvířata všude kolem, tak jak funguje ten potravní řetězec.
Je to necílené chyba. A ten jed je tak silný, že zabije až 4 zvířata v řadě za sebou, takže i když to někdo dá do vejce s tím, že potřebuje nebo chce otrávit kunu, což je samozřejmě to zakázané, trávit zvířata se nesmí, je to týrání, takže když on dá to vejce s cílem zbavit se kuny, tak ta kuna zemře a z ní se potom otráví krkavci, lňáci, orly, jakákoliv další masožravá zvířata.
Tví psi to dokážou odhalit, ten jed, povedlo se i už usvědčit nějakého člověka, který tohle páchá?
V současné době máme 3 usvědčené a odsouzené traviče, což je vlastně jakoby i v rámci Evropské unie. Je to hodně jakoby vysoká statistika, protože strašně špatně se tyhle ty případy odhalují a dotahují do konce. Chybí tam většinou důkazy, protože se to páchá ve skrytu, páchá se to v přírodě. Takže my jsme se jakoby tím třetím odsouzeným dostali vlastně na špičku. Musím pochválit práci našich kriminalistů, kteří se k tomu opravdu v některých případech postaví velmi jakoby čelem a snaží se. Teď ten poslední případ dopadl dokonce tak, že poprvé byla použita vysoká peněžní pokuta. Ten pachatel dostal nejen podmínku zabavení zbrojního průkazu, ale také pokutu 250 000 korun. A to si myslím, že už je dostatečně odstrašující pro ty ostatní, aby si to rozmysleli tyhle ty ohavnosti páchat.
My jsme tady mluvili už v jiných pořadech o tom, že tví psi jsou opravdu perfektně vycvičení, že dokážou rozeznat i třeba v potravě ten jet. Je to pro ně těžké potom, aby něco nesnědli? Nemáš pořád, i když víš, že jsou vycvičení, nemáš strach, že by mohli pod tou vůní ucítit i něco, co by mohli potom sníst, nebo sežrat, že je to zvíře sežrat a otrávit se taky?
Oni nejsou vycvičení, aby to poznali ve žrádle, oni mají 2 povely. Aha. Na jeden povel hledáme cokoliv mrtvého a já potom poznávám podle určitých příznaků, teď mám i rychlotesty na karbofuran, jestli je to otrávené nebo není, a na druhý povel umíme hledat ten karbofuran přímo, ten čistý jed. Ale ještě jsem nikdy teda neskoušela udělat rozlišovačku maso s karbofuranem a maso bez karbofuranu. Jo, takhle to nefunguje. Ty psi jako jsou samozřejmě úžasní a šikovní, ale přece jenom to není pojízdná laboratoř. Jasně. Takže v tom terénu po nich nechci, aby mi označovali jenom otrávená zvířata a návnady, ale chci, aby mi ukázali všechno, co je mrtvé a co by mohlo být tou návnadou, a já už si z toho vyberu.
Takhle daleko jako ty se málo kdo dostane, ale my jsme slíbili našim posluchačům i takové prozaické záležitosti, protože výchova by měla být zároveň i zábavou, aby to bavilo obě strany, abychom to dělali rádi, vychovávali od štěňátek. Takže takové otázky, já vím, že je to takové až legrační, ale nedávno si mi vyprávěla, že tví psi dokonce umí uklízet. Je to pravda?
Ano, udělali jsme ten cvik, hlavně se používá na ukázkách pro děcka, aby měli motivaci. Samozřejmě naučila jsem je pomocí clicker tréninku, pomocí používání odměn, aby věci, co leží na podlaze, dali do koše. Mm-hmm. A dětskám se to strašně líbí a vždycky po ukázce ke mně přijdou a my bychom taky takovýho pejska chtěli.
A možná rodiče říkají, nám by stačilo, kdyby vy jste tohle uměli, kdybychom vás to naučili.
Ano, ano, a tam většinou říkám těm rodičům, že musí umět správně nastavit systém odměn, že pak to bude fungovat, že ani ty mý psi to nedělají jen tak, protože jim to řeknu.
Jdeme trénovat povel, teď nevím, jak ho nazvat, ukliď, vyhoď.
Dej to do koše.
No až takhle.
Nebo do koše jenom. Aha. To je úplně jedno, jak to pomenujete.
No, mimochodem, když jsem si tady pročítala vlastnosti psů, tak tam je psáno, že pes může vyvinout inteligenci 2letého dítěte. Souhlasila bys s tím, nebo myslíš, že i...
Nemohu srovnávat, ale naši pejsci jsou určitě mnohem chytřejší. Musím říct, že jsou chytřejší než někteří lidé v mém okolí.
Výborně. Tak jo, takže kde pak 2leté děti?
To je málo.
Tak jo, uklid to do koše, nebo hoď to do koše, říkáš?
Ano.
Hoď to do koše.
My říkáme, no, dej to do koše, říkáme, no. A nebo jenom do koše, říkáme. Jo, je to začíná, ten cvik začíná tak, že se dá jakýkoliv předmět, který má ten pejsek, je ochotný ho vzít do huby, tak se dá na zem, když ho zvedne, klik odměna, nebo prostě slovo to je dobře, odměna. Mm-hmm. On se naučí zvedat ty předměty, dávat vám je do ruky. Potom ta ruka jde vlastně nad ten koš a on jakoby na ten, že protože už je naučený, že to má držet a dávat do ruky, takže on to dá do ruky, která je nad košem. Jo, několikero opakování, pak ta ruka se posune malinko ke kraji toho koše, takže už vlastně ten předmět nezachycuje ruka, ale ten předmět, vlastně ta ruka už je tam jenom jakoby takzvaný target, cíl, na který ten pes vlastně nese ten předmět a ta ruka se pomalinku posouvá pryč. To je samozřejmě několikero kroků.
Jasně,
jo?
Jasně,
pejsek,
postupně.
Pejsek dává nejdřív do ruky nad košem, pak je ta ruka uvnitř koše, ale už jakoby vedle, že to začíná padat do koše, jo? A ta ruka postupně se jako odstraňuje pryč, až vlastně pejsek ví, protože mu xkrát dostal odměnu za to, že to spadlo dovnitř toho koše, tak ve finále tam pak už tu ruku nepotřebuje. Je tam člověk, který stojí u toho koše a když se to dovede úplně do dokonalosti, tak vlastně ten člověk může stát kdekoliv, protože ten pejsek zná povel do koše a když se mu řekne do koše a on vidí něco na zemi, tak to tam odnese a vyhodí.
Kláro, to nám půjde. Já myslím, že nám to půjde, protože tam je výhoda to, že už u psů, kteří dokážou nosit aporty a dát je do dlaně.
Do dlaně, to je základ.
To je základ.
No, to je základ, vlastně, když je vybudované tohleto, tak už potom to namíření, zacílení, ona by to nemusela být ani ruka, ale dneska se používají hodně targety, jsou to prostě jakýkoliv markant, plastové víčko, cokoliv, on se naučí, že má na to dávat ruku,
jakoby
packu,
lopatka,
čumák, jo, že to je, že to je prostě, to je ten cíl, kterým my si směřujeme potom to chování dál. U tohohle toho je nejjednodušší použít svoji ruku, protože ji mám pořád při ruce, že jo, a jednoduše s ní manipuluju od toho, aby mi to podal na centimetr do té ruky, až že mi to donese 20 metrů třeba zahozený předmět, jo, a když tu ruku potom dávám tady, tak ji vlastně použiju na tohleto. Chce to jenom trpělivost a vlastně dobře rozfázovat, nechtít toho potom pejskovi najednou moc.
A pokud máte psa, který miluje pamlsky, tak tam je to asi jasné. Jak dlouho to trvá, takový cvik?
Záleží na tom, kolik tomu dáte času. Jo? Když budete trénovat každý den, tak si myslím, že za týden to musí umět.
Mm-hmm. A musí se to teda opakovat pořád, samozřejmě, jako všechno. To je učení.
Je to učení, takže postupujete po těch malinkatých kručcích a samozřejmě v ten jeden den záleží strašně na individualitě toho pejska. Některý vydrží nebo bude s váma chtít spolupracovat celý den. Jiný pejsek vám udělá dva dobrý pokusy a pak řekne, to už ti stačilo, že jo? A budeme dělat něco jiného. To už musí ten psovod odhadnout, kolik toho ten jeho pejsek vydrží.
Jaká je Irbis? Je trpělivá, ráda se učí?
Jo, ona se učí rychle, ale ona právě nemá ráda ty opakování. Ona jako ví, když něco udělá správně, tak to udělá jenom jednou a po druhý řekne, tak jsi jako úplně hloupá, že to nevidí, že já už to umím a schválně to neudělá. Jo, Vicky, ten je takový pracant, tomu je to úplně jedno, kolikrát ten cvik bude opakovat, dokovat za to budou dobrůdky, tak on to dělat bude a nebude o tom přemýšlet.
Umíš jim číst z očí?
Jo, a někdy to není slušný, co mi říkají. Někdy jsem ráda, že nemluví.
Paní Lídu zdravíme. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, já bych se chtěla paní Kláry optat. Mám 10měsíčního pejska, je to havanský psík, ale asi není to 100% havanský, protože je takovej delší, že asi něco s jezevčíkem, jestli to není společně. A jako kouše, hrozně kouše, je mu 10 měsíců, ale nejvíc mě kouše ráno, když ležím pežinu, polštář, to všechno musím uklízet, protože to je něco hrozný.
Jo, to by tam pak lítalo peří, jo, všude. Kouše...
No, peří ne, já nemám peří, ale
tak. Kouše do těch dek zkrátka, jo? I do vás, i do těch dek.
No. A synovi pantofle, no ty nejvíc.
Dobře.
A mohla říct, jak to bude dlouho trvat.
Aha.
To je opravdu velice individuální. Samozřejmě bych to přisoudila tomu, že je to pubertální jenom rozvernost toho mladého pejska, který se snaží asi paní upozornit na to, že je čas vstávat a že by se něco mělo dělat. Ona samozřejmě jako v ten moment mu to může zakázat a ideální je jakoby nic moc emocionálně, ale mít tam připravené, dejme tomu nějakou bedínku odkládací, dneska je spoustu těch bytových jakoby, když to řeknu, klecí nebo jo, kenelek, jasně. Jo. Ano. A prostě v momentě, kdy ten pejsek prostě začne dělat tohleto chování, tak ho jednoduše sebrat a na chvíli zavřít, aby se uklidnil.
Nekompromisně.
Mm-hmm. Jo, tohle se prostě nedělá, to nechci. Když budeš hodnej, můžeš být se mnou jakoby volně. Když budeš zlobit, tak prostě se ti stane tahle ta věc.
Mm-hmm. A opravdu od štěněte teď už nejvyšší čas,
protože tohle už je zažitý zlozvyk, to je nějaký ty, takže jako já bych určitě začala tím, že bych ho okřikla, aby ten pes věděl, že to není jako legrace. A dejme tomu pakli, že nepřestane, tak udělat nějakej takovejhle, jakoby přijít jednoduše mu tu činnost nedovolit vykonat tím, že ho odstraním z dosahu těch věcí, které zkouše.
Být nekompromisní tady v tom případě. Paní Dana taky telefonovala a říkala, že jsou fajn, má dvě fenky, myslím, že říkala fenky, jo. A že hrozně štěkají, ale že to je jejich nešvar, když jde někdo kolem plotu, takže strašně štěkají, že neví, neposlechnou.
Bohužel je to pes, takže štěká, kdyby to byl kočka, tak bude mňoukat a ten hlídací put jejich je velmi přirozený. Tady jako nejjednodušší je zase odstranit tu možnost těch fenek, aby se oni se tím, že běhají podle plotu a štěkají, tak je to náramně baví. Oni jedna, která jakoby plní svoje přirozený pudy hlídací. A na druhou stranu je to výborná jako zkrácení nudy na té zahradě, že jo, něco se děje, tak budu štěkat. Takže samozřejmě vyžití a odstranila bych vlastně tu možnost jejich prostě udělat jim nějakou oddělenou část, aby se k tomu plotu nedostali. A ono to v podstatě i moc jiných řešení nemá. Existují protištěkací obojky, ale to už tady šaháme do takových jako drsností, že oni vlastně způsobují. A je to takový, mně se to třeba nelíbí, protože prostě ty nemáte vůbec pod kontrolou nějaký elektrický výboje, oni to dostávají na krk. A v momentě, kdy se spustí vlastně nějaký hlasový projev toho zvířete, tak ten obojek zareaguje a buď teda vystříkne jim vodu do čumáku. Nebo jim dá ráno, to už je takový jako, nevím.
Potlačuje se jí přirozenost. Tak. Možná kdyby úplně od začátku je učila od miminka, od štěněte, že tohle ne.
Tak... Že tohle ne, je to samozřejmě i o té ovladatelnosti, tady prostě ten půd bude vždycky, protože pes od jak těživa měl hlídat svoje teritorium, tam psům to nejde jakoby vysvětlit a zakázat, ale jde je naučit poslušnost, aspoň teda, když vyletí a štěkají u toho plotu, tak aby se vrátili zpátky. A je to samozřejmě běh na dlouhou trať, vybudovat si je to obyčejné přivolání, ale prostě když hold já teda řeknu pojď sem, tak ten pes by měl se sebrat a jít ke mně za všech možných okolností, jinak je chyba ve mně, já mám špatně vybudovaný ten cvik. Takže prostě pro ten běžný život mi přijde, když už je to zase takhle zakořenilé, je jednodušší zamezit jim přístupu na tu část toho plotu, aby tam prostě nemohli běhat a štěkat a každým tím dalším provedením tohodle toho se oni posilují v tom a upevňují se v tom, že dělají vlastně správnou věc.
Poslední věc jsou ty houby, ty nesmíme zapomenout, protože...
Já myslím, že paní se ještě ptala na to, že ji pořád olizujou. To je v rychlosti, to je projev lásky, s tím nic neuděláte. Dobře, buďte za to ráda.
Buďte za to ráda, tak. A teď ty houby. Je to fakt, že jakmile vejdeme do lesa, tak máme strach, abychom na nějakou houbu nešlápli, protože jich tam jsou mraky. Dá se naučit, opravdu vycvičit pes na to, aby nám hledal třeba praváky?
Určitě dá. V dnešní době už máme v Čechách první psy, kteří hledají lanýže. Lanýže je vlastně houba, která roste pod zemí, kterou člověk nemá šanci najít. Dřív se na to používala prasátka, jenže u těch prasátek je problém v tom, že oni to hledají, protože to chtějí sežrat a někdy je problém to prase včas stáhnout a ono teda může být i údajně i agresivní, když si teda najde to jídlo a člověk ho chce od toho
odtáhnout,
mu to chce vzít, takže se vlastně začaly používat pejsci. Pejsci jsou samozřejmě mnohem takový ochotnější spolupracovat s člověkem a ta houba pro ně prostě je nezajímavá, takže oni jsou schopní to najít a označit to místo, člověk si to potom vykope. No a když to jde s lanýžema, tak to musí s jakoukoliv jinou houbou.
Ale já jenom nerozumím tomu, víš, že tam systém. Je to podhoubí všude, tak oni to musí přece cítit
Oni se vlastně učí na ty dospělé plodnice. Když bych řekla, že chci naučit hledat psa praváky, tak bych vzala praváka,
klobouk
nebo celou tu houbičku a vlastně každé přičichnutí rovná se odměna. U toho pejska vlastně vytvořit asociaci cítím pach houby týhletý, dostávám za to odměnu, no a pak už ho stačí jenom pustit do lesa. Vlastně potom se k tomu přidá teda samozřejmě to označení, jak mi to ten pejsek řekne, aby člověk nemusel chodit furt za ním a hlídat ho, kdy k něčemu čuchne a koukat se, k čemu to čuchá, tak se tam vlastně přidává to označení. Je to úplně stejný, jak pracuji já se psama, takže vlastně jim spojím.
Nebo lovečtí psi, že?
Lovečtí psi to mají trošku jinak, ale když vlastně hledáte, nebo učíte hledat psa nějaký tenhle ten druh pachu, který ho přirozeně nezajímá, ať je to teda droga, nebo houba, nebo výbušnina, tak se vlastně vytvoří asociace pach toho specifického předmětu, který chci, rovná se odměna a pak vlastně se k tomu přidá to označení, že on si třeba lehne nebo zaštěká a pak už se pustí do lesa a hledá ty hřiby. Akorát se naběháte, protože vlastně určitě bych nedělala aportování. Jo, to by z toho hřiba moc asi nezbylo. Takže bych tam zvolila právě ten způsob, že pes u toho asi začne štěkat. No, takže pak pustíte psa do lesa a běháte za ním a koukáte, kde štěká a sbíráte hřiby.
No, výborně. Tak teorii máme zvládnutou. Hurá do praxe. Klára Hlubocká, moc děkujeme za návštěvu.
Ať se daří ve všem.